για όλους αυτούς που πενθούν και ποθούν παρηγοριά, για όλους αυτούς που αποτυγχάνουν και χρειάζονται δύναμη, για όλους αυτούς που αμαρτάνουν και έχουν ανάγκη από έναν σωτήρα, η Εκκλησία μας ανοίγει την αγκαλιά της και σας καλωσορίζει στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτού που συγχωρεί τους εχθρούς του, που μπαίνει στην θέση του ενόχου, που αγαπά μέχρι τέλους τους δικούς του, του φίλου των αμαρτωλών. Καλώς ήρθατε. Να πάρουμε το Λόγο του Θεού στα χέρια μας. Να πω ότι σήμερα θα έχουμε το δείπνο του Κυρίου και θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε το δείπνο μαζί με προσευχή, οπότε θα ανεβούν τα παιδιά την κατάλληλη ώρα και οι έφηβοι θα έρθουν από την τάξη τους, έτσι ώστε σαν οικογένειες να έρθουμε μπροστά όπου θα είμαστε οι πρεσβύτεροι για να προσευχηθούμε καθώς δίνουμε τα στοιχεία του άρτου και του ίνου. Γι' αυτό θα προσπαθήσω και το κήρυγμά μου να είναι πιο σύντομο. Θα προσπαθήσω. Λοιπόν, Ρωμαίους κεφάλαιο 15, πηγαίνουμε προς το τέλος της μελέτης αυτής της επιστολής. Υπάρχει ένα ακόμα κεφάλαιο που με τη χάρη του Θεού πρώτο ο Κύριος θα μελετήσουμε την επόμενη Κυριακή. Ρωμαίους κεφάλαιο 15 και θα διαβάσουμε, έχουμε ήδη ασχοληθεί με τα πρώτα εδάφια αυτού του κεφαλαίου. Θα διαβάσουμε από το εδάφιο 14 και μετά. Πρέπει να πω ότι θα κάνουμε αναφορά και σε κάποια εδάφια λίγο πριν, δηλαδή αν και τα έχουμε διαβάσει και έχουμε ασχοληθεί, είναι σημαντικό να τα βλέπουμε με στη συνάφειά τους, αλλά ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού, σελίδα 230, Ρωμαίους 15-14. «Εγώ προσωπικά, αδελφοί μου», λέει ο Παύλος, «είμαι βέβαιος πως εσείς είστε όλο καλοσύνη, γεμάτοι από την απαραίτητη γνώση και μπορείτε να νουθετείτε ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό, αν σε μερικά σημεία της επιστολής τόλμησα και σας έγραψα πιο έντονα, το έκανα μόνο σαν υπενθύμηση με το θάρρος που μου δίνει το χάρισμα που με εμπιστεύθηκε ο Θεός. Και ποιο είναι αυτό? Να κηρύττω τον Ιησού Χριστό στους εθνικούς. Όταν κηρύττω το Ευαγγέλιο, ενεργώ ως ιερέας του Θεού για να γίνουν όλοι αυτοί οι λαοί προσφορά ευπρόσδεκτη από τον Θεό, αγιασμένοι από το Άγιο Πνεύμα. Χάρη στον Ιησού Χριστό μπορώ λοιπόν να έχω καύχηση για το έργο του Θεού που κάνω. Άλλωστε δεν θα τολμήσω να αναφέρω τίποτε παραπάνω από όσα έκανε ο Χριστός μέσω εμού, για να δεχτούν οι διάφοροι λαοί το Ευαγγέλιο με λόγια και με έργα, με μεγάλα σημεία και θαύματα, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, με την κηρυκτική δράση μου γέμισε με το Ευαγγέλιο του Χριστού όλος ο χώρος, από την Ιερουσαλήμ ως την Ιλυρία. Πάντοτε όμως φιλοτιμήθηκα να κηρύξω το Ευαγγέλιο εκεί όπου δεν είχε ακόμη ακουστεί το όνομα του Χριστού, γιατί δεν ήθελα να οικοδομώ πάνω σε ξένα θεμέλια. Και όλο αυτό γιατί, σύμφωνα με τα λόγια της Γραφής, θα τον δουν αυτοί στους οποίους δεν τον είχαν αναγγέλει και θα τον καταλάβουν όσοι δεν τον είχαν καν ακουστά. Αυτή η δραστηριότητα με εμπόδισε πολλές φορές να έρθω σε εσάς. Τώρα όμως δεν έχω άλλο χώρο δραστηριότητας σε αυτά εδώ τα μέρη. Εδώ και πολλά χρόνια έχω την επιθυμία να έρθω σε εσάς πηγαίνοντας για την Ισπανία. Ελπίζω λοιπόν όταν θα περάσω από τη Ρώμη να σας δω και να με κατευοδώσετε για τη συνέχεια του ταξιδιού, αφού πρωτύτερα χορτάσω από την παρουσία σας έστω και για λίγο. Για την ώρα έχω ένα ταξίδι στην Ιερουσαλήμ για να μεταφέρω τα βοηθήματα στους πιστούς, γιατί οι πιστοί της Μακεδονίας και της Αχαΐας έκαναν με πολύ αγάπη έναν έρανο για τους φτωχούς της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ. Έδειξαν αγάπη. Η προσφορά τους όμως είναι και μια οφειλή που έχουν για τους Ιεροσολυμίτες. Όπως δηλαδή οι μη Ιουδαίοι πήραν μερίδιο από τα πνευματικά αγαθά εκείνων, οφείλουν τώρα να τους συνδράμουν με τα δικά τους υλικά αγαθά. Μόλις λοιπόν τελειώσω με αυτή την αποστολή και παραδώσω επίσημα στην Εκκλησία της Ιερουσαλήμ τον καρπό του Εράνου, θα φύγω μέσω Ρώμης για την Ισπανία. Και είμαι βέβαιος πως όταν θα έρθω σε εσάς θα έρθω με όλη την ευλογία του Χριστού, του Ευαγγελίου του Χριστού. Μέχρι εδώ θα διαβάσουμε και όπως λέμε πάντοτε, να το πω και τώρα, αυτό που ακούσαμε είναι το πιο σημαντικό πράγμα που ακούστηκε και ακούσατε σήμερα το πρωί. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριέ μας, μέσα από τον Άγιο Λόγο Σου, για μια ακόμη φορά, Κύριε, Σου ζητούμε, μίλησέ μας, άνοιξε τα μάτια μας, να δούμε και τις καρδιές μας να δεχτούμε τη δική Σου πρόκληση και τη δική Σου πρόσκληση. Και όλα αυτά, καθώς προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα σκοτώσω το όνομά του, θα το τολμήσω. Διαβάστε το τον μικρό πρίγκιπα, φαντάζομαι οι περισσότεροι στην παιδική μας ηλικία κάποιοι, του Αντουάν Ντε Σεντ-Εξυπερί, το είπαμε. Λοιπόν, αυτός ο φίλος μας, εκτός από τον μικρό πρίγκιπα που είναι το πιο διάσημο έργο του, έχει γράψει και άλλα βιβλία και σε ένα από αυτά λέει το εξής, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτή την δήλωση. Αν θες να κάνεις τους ανθρώπους να κατασκευάσουν καράβια, μην κάνεις φασαρία προσπαθώντας να τους συγκεντρώσεις, να τους αναθέσεις εργασίες και να τους βάλεις να κόβουν σύλλα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τους κάνεις να ποθήσουν το μεγαλείο και την απεραντοσύνη της θάλασσας. Αυτό κάνει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος. Μιλάει για τη διακονία του, το τι κάνει, το τι σκέφτεται να κάνει. Λέει στην Εκκλησία της Ρώμης τι αυτοί πρέπει να κάνουν. Αλλά πριν το κάνει αυτό, πριν τους μιλήσει για το καράβι, τους μιλάει για τη θάλασσα. Και ποια είναι η θάλασσα? Η θάλασσα είναι η δόξα του Θεού, το μεγαλείο, η ομορφιά του Θεού. Τους μιλά για τον σκοπό, για το γιατί θα γίνει ό,τι είναι να γίνει, γιατί πρέπει να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν. Και η απάντηση είναι η δόξα του Θεού. Κοιτάξτε γιατί το λέμε αυτό. Στα εδάφια 7 με 13 που είπαμε ότι είναι τα εδάφια που προηγούνται και τα παραλείψαμε, μιλάει εκεί για την ουσία του Ευαγγελίου. Ο Παύλος ασχολείται σε εδάφια 7 με το πώς θα μεταδοθεί το Ευαγγέλιο, αλλά πριν ασχοληθεί με το καράβι, λέει για ποιον λόγο υπάρχει αυτό το Ευαγγέλιο, ποιο είναι το θέμα αυτού του Ευαγγελίου. Και κοιτάξτε στο εδάφιο 7, λέει, ξεκινά, να δέχεστε ο ένας τον άλλον όπως δέχθηκε και εσάς ο Χριστός, γιατί, για να δοξάζεται ο Θεός. Και συνεχίζει και εννοώ το εξής: ο Ιησούς Χριστός έφτασε ως το σημείο να γίνει υπηρέτης του Ιουδαϊκού λαού για να αποδειχθεί πως ο Θεός τηρεί τις υποσχέσεις του και στο πρόσωπό του εκπληρώθηκαν οι υποσχέσεις που είχαν δοθεί στους προπάτρες. Άρα, ο Ιησούς Χριστός γιατί ήρθε, γιατί υπάρχει Ευαγγέλιο? Για να φανερωθεί η πιστότητα του Θεού στις υποσχέσεις του. Και συνεχίζει, εδάφιο 9. Και χάρη σε αυτόν δόξασαν τον Θεό για την ευσπλαχνία του και οι άλλοι λαοί. Τι είναι το δεύτερο? Το έλεος του Θεού. Ο Χριστός ήρθε για να φανερώσει σε όλους τους λαούς την πιστότητά του, το έλεος του και όλα αυτά γιατί? Για να τον δοξάσουν όλοι οι λαοί. Το θέμα είναι η δόξα του Θεού. Ο Παύλος ζει με στην καρδιά του, νιώθει έναν αναβρασμό όταν σκέφτεται το ποιος είναι ο Θεός, το μεγαλείο του Θεού και θέλει η δόξα του Θεού, η γνώση της δόξας του Θεού να γεμίσει όλη την γη. Δεν μπορεί να κρατηθεί. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει την επιστολή του. Στο κεφάλαιο 1, στο εδάφιο 5, μιλάει ξανά για τον Πατέρα, για τον Θεό, ο οποίος λέει από αυτόν έλαβα τη χάρη, εδάφιο 5, και την αποστολή να οδηγήσω όλα τα έθνη στην πίστη και στην αποδοχή του Ευαγγελίου. Γιατί τα κάνεις όλα αυτά, Παύλο? Τι σε κινεί? Τα νούμερα, το να πεις, ξέρεις, κοίτα τι κατάφερα, κοίτα τι έκανα? Όχι, όχι. Συνεχίζει και έτσι να δοξαστεί το όνομα του Χριστού. Άρα, θα μιλήσουμε σήμερα για το καράβι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχάσουμε ότι το καράβι υπάρχει επειδή υπάρχει μια θάλασσα. Με άλλα λόγια, αν την καρδιά μας δεν την συγκινήσει το μεγαλείο της δόξας του Θεού έτσι και τόσο ώστε να μην μπορούμε παρά να το μοιραστούμε και με άλλους αυτό, τότε πολλά από αυτά που θα πούμε σήμερα θα είναι αδιάφορα ή θα τα ακούσουμε σαν ένα νέο νόμο που θα μας δώσει ενοχές και τέλος πάντων θα μας δυσκολέψει. Κοιτάξτε μια ακόμη λεπτομέρεια. Στο εδάφιο 16 πώς βλέπει τη διακονία του ο Παύλος. Λέει ότι στάλθηκε για να κηρύττει τον Ιησού Χριστό στους εθνικούς. Εδάφιο 16, πίσω στο κεφάλαιο 15 είμαστε τώρα. Όταν κηρύττω το Ευαγγέλιο, ενεργώ ως ιερέας του Θεού για να γίνουν όλοι αυτοί οι λαοί προσφορά ευπρόσδεκτη από το Θεό, αγιασμένη από το Άγιο Πνεύμα. Δείτε την εικόνα. Όταν ο Παύλος δίνει τη μαρτυρία του και καθώς ο Παύλος θέλει να βλέπει ανθρώπους να έρχονται στον Χριστό, να αναγεννώνται, τι σκέφτεται ο Παύλος, γιατί το κάνει όλο αυτό, για να πει έγινε ένας ακόμα πιστός ή ξέρω εγώ τι, γέμισε μια ακόμα καρέκλα στην εκκλησία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όχι, πώς το βλέπει, ότι είναι σαν να είναι ένας ιερέας που αυτός ο νέος, η νέα πιστή είναι μια προσφορά λατρείας στο θυσιαστήριο που δοξάζει τον Θεό. Ο Ευαγγελισμός είναι μια πράξη λατρείας. Είναι μια πράξη λατρείας. Λατρεύω και αγαπώ και είμαι ενθουσιασμένος και θαυμάζω τόσο τη δόξα του Θεού και θέλω αυτή η δόξα ακόμη περισσότερο. Να υπάρχει ένα ακόμα στόμα που θα ψάλει, Χριστέ τη δόξα σου θα ψάλουμε. Να την ο Ευαγγελισμός. Πώς είμαστε εδώ πέρα, 150. Ο Ευαγγελισμός γίνεται γιατί δεν θα ήταν καλύτερο να ήμασταν 160 που θα ψέλαμε μαζί, Χριστέ τη δόξα σου θα ψάλουμε. Αυτή είναι η πεμπτουσία του Ευαγγελισμού. Αυτή είναι η θάλασσα. Ελάτε όμως να μιλήσουμε για το καράβι. Και πολλά πράγματα λέει εδώ ο Παύλος. Θα κρατήσουμε 3. Στις σημειώσεις μου έχω 4. Στο μυαλό μου έχω 6-7. Αλλά θα σταθούμε σε 3 πράγματα τα οποία πρέπει να συμβούν για να εκπληρώσουμε αυτή την αποστολή. Βέβαια εδώ ο Παύλος μιλάει αρκετά για την δική του εμπειρία και τον τρόπο με τον οποίο εκείνος κινείται, αλλά δίνει συμβουλές και στην εκκλησία της Ρώμης, της λέει πράγματα και φυσικά και από εκεί αλλά και ακόμα από τη δική του εμπειρία μπορούμε να βρούμε αρχές που πιστεύω ότι είναι χρήσιμες για εμάς σήμερα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σημειώσουμε εδώ και πρέπει να δούμε σαν εκκλησία αν θέλουμε να γίνουμε ένα καράβι σαν αυτό το οποίο περιγράφει εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι πρέπει να δούμε την εκκλησία ως μέσο και όχι ως τέρμα, ως σταθμό σε μια πορεία και όχι ως τον τελικό προορισμό. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ πέρα. Τους λέει ο Παύλος πόσο θέλω να έρθω σε εσάς. Τώρα για φανταστείτε αν ζούσε ας πούμε ο Μπίλι Γκράχαμ που είναι έτσι πιο φημισμένος να μας έγραφε ένα γράμμα εδώ και να λέγει δεν ξέρετε πόσο θέλω να έρθω στην πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία και κοιτάξτε λέμεσα επιποθώ, λαχταρώ, προσπαθώ θα λέγαμε πόσο σπουδαίοι πρέπει να είμαστε στα αλήθεια έτσι πόσο κολακευμένοι θα πρέπει να νιώθουμε που ο Απόστολος Παύλος μας λέει θέλω πάρα πολύ να έρθω σε εσάς είναι βαθιά μου επιθυμία και αυτό φυσικά είναι εκεί. Αλλά ο Παύλος επιφυλάσσει μια έκπληξη. Γιατί ενώ αν έχουμε το αρχαίο κείμενο, υπάρχει πολύ συχνά αυτή η αντωνυμία, εμείς, εμάς, έτσι, με ύψιλον, εσείς, εσάς. 4-5 φορές λέει προς εσάς, προς εσάς, προς εσάς. Θέλω να έρθω προς εσάς, επιθυμώ πολύ να έρθω προς εσάς, έτσι. Εσύ είσαι. Αλλά κάποια στιγμή κάνει μια τρίπλα ο Παύλος, στο εδάφιο 28, και λέει στην πραγματικότητα θέλω να έρθω προς εσάς ώστε μέσα από εσάς να πάω εκεί που είναι για μένα σημαντικό να βρεθώ στην Ισπανία. Μα δεν έρχεσαι για μας, ναι, θα κάτσω και λίγο σε εσάς, αλλά βασικά έρχομαι σε εσάς, τους τα λέει λίγο-λίγο, αν το διαβάσουμε, έτσι, τους τα εξηγεί λίγο-λίγο, έρχομαι σε εσάς να αναπαυθώ για να με στείλετε, χρησιμοποιεί μια άλλη πρόθεση με την αντωνυμία εμείς, υπό ημών, να με στείλετε εσείς κάτω από εσάς με δικά σας έξοδα, χρησιμοποιεί τον όρο προπενθύνε, για να με στείλετε στην Ισπανία. Δηλαδή, Παύλο, είμαστε απλά ένας σταθμός και αλλού είναι ο προορισμός. Δεν είμαστε εμείς το τέρμα. Προσέξτε πόσο πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα μας και η κατανόησή μας. Η Εκκλησία μας, δεν μιλάμε τώρα γενικά για την Εκκλησία, η Εκκλησία μας είναι ένα κανάλι. Το ζητούμενο είναι η Βασιλεία του Θεού. Η Εκκλησία μας απλά είναι ένα μέσο. Μέσο πρώτης, αυτό εξηγείται. Μέσο Ρώμης. Πρέπει να φτάσω. Γιατί στην Ισπανία, ποια ήταν αυτή, τέλος πάντων, η τρέλα, πολλές εξηγήσεις, καλά, όχι πάρα πολλές, διάφορες εξηγήσεις. Μία είναι ότι εκεί την εποχή πίστευαν ότι οι Ισπανοί είναι τα πέρατα της γης. Έτσι. Και ο Παύλος ξεκίνησε, λέει, από την Ιερουσαλήμ, έφτασε μέχρι την Ιλυρία, που είναι η σημερινή Αλβανία. Λοιπόν, όσοι σήμερα εδώ είναι από αλβανική καταγωγή, να είστε περήφανοι. Ο Παύλος έφτασε και κήρυξε μέχρι την Ιλυρία. Θα πάει στην Ρώμη, θέλει να πάει στην Ρώμη, για να φτάσει στα πέρατα της γης. Γιατί βλέπετε, η αποστολή δεν σταματάει. Και όλοι μας είμαστε ένα κανάλι για να τρέξει το Ευαγγέλιο. Πώς αυτό πρέπει να διαμορφώσει τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Μιλάμε κάποιες φορές για το ποιος πρέπει να είναι ο οραματισμός της Εκκλησίας μας, το DNA, η φυσιογνωμία της Εκκλησίας μας. Και υπάρχει αυτή η φράση που την επαναλαμβάνουμε, ότι είμαστε μια Εκκλησία με κέντρο το Ευαγγέλιο. Ελπίζω αυτό να το έχουμε εμπεδώσει, θα το ακούσετε και σήμερα. Δεν υπάρχει κήρυγμα που να μην στρέφεται γύρω από το Ευαγγέλιο. Είμαστε μια Εκκλησία με κέντρο το Ευαγγέλιο, δηλαδή μια εναλλακτική κοινότητα. Προσθέτουμε τη φράση που μαθαίνει να ζει με τον τρόπο του Χριστού. Μιλήσαμε γι' αυτό μερικές Κυριακές πριν, με τον Χριστό, σαν τον Χριστό, ότι ο Χριστός με αγάπη για την πόλη. Και όταν λέμε πόλη, δείτε το κωδικό αυτό, δεν είναι η πόλη τα Τούβλα, είναι η ζωή και ο κόσμος έξω. Ο τρίτος χώρος είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, με αγάπη για την πόλη, όχι με εχθρότητα και με άμυνες σηκωμένες. Σε αποστολή, μιλήσαμε πάρα πολύ γι' αυτό, και καταλήγουμε και λέμε κέντρο προσφοράς. Κέντρο προσφοράς πέρα και έξω από τον εαυτό μας. Χαιρόμαστε να δίνουμε. Χαιρόμαστε. Και αυτό είναι ευλογία. Αυτό ζητάει ο Παύλος από τη Ρώμη. Θα έρθω όχι για να μείνω και για να περάσουμε ωραία μαζί, αλλά έρχομαι για να με στείλετε. Έρχομαι για να με στείλετε. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο πράγμα που μας λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος. Το δεύτερο πράγμα, ξανά είμαστε στο καράβι, έτσι, συμβολικά, είναι ότι πρέπει πάντοτε να κρατάμε, και γίνεται να κρατάμε, μια ισορροπία στο πώς κάνουμε διακονία και βλέπουμε τη διακονία. Ισορροπία ανάμεσα, τρεις τομείς θα δώσουμε και θα τους εξηγήσουμε. Στο μέσα και στο έξω, ανάμεσα στις υλικές ανάγκες και στις πνευματικές ανάγκες, ανάμεσα στο ήδη και στο όχι ακόμα. Θα τα εξηγήσουμε όλα αυτά. Ισορροπία. Γιατί πολλές φορές όταν μιλάμε για ευαγγελισμό, κάποιοι μπορεί να πούνε ναι, αλλά τι πρέπει να διαφορήσουμε για τις ανάγκες της Εκκλησίας. Προφανώς όχι. Έτσι. Όταν μιλάμε με πάθος για την μαρτυρία μας έξω, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει σημασία και αξία η πνευματική πορεία και η αύξηση της ζωής της Εκκλησίας, και το αντίθετο. Έτσι. Όλα μπορούν να μείνουν σε μια ισορροπία. Γιατί το λέμε αυτό? Προσέξτε τι τους λέει ο Παύλος. Θέλει να πάει στην Ισπανία, αλλά πριν πάει στην Ισπανία, μέσω Ρώμης, τι τους λέει? Θα κάνω ένα μεγάλο ταξίδι να πάω στην Ιερουσαλήμ. Και καταλαβαίνετε τώρα αυτά, εμείς που τα διαβάζουμε εδώ πέρα και λέμε θα πάω Ιερουσαλήμ και τα λοιπά, που έχουμε αεροπλάνα και ξέρω εγώ τι μέσα μεταφοράς, τα ακούμε και λέμε οκ, εντάξει, ένα ταξιδάκι. Αυτό σήμαινε μήνες, έτσι. Ήτανε ταξίδι ολόκληρο να πάει στην Ιερουσαλήμ. Γιατί η πιστή, προσέξτε μέσα, η πιστή της Εκκλησίας εκεί έχουν μια ανάγκη. Και ο Παύλος κρατάει ισορροπία. Πρέπει να πάω στην Ισπανία, εκεί στον αγρό τον ιεραποστολικό μακριά, έξω, αλλά κρατώντας ισορροπία και με τις ανάγκες που υπάρχουν μέσα. Θα πάει και στην Ρώμη και έχω χάρισμα να σας μεταδώσω, τους λέει. Έχουμε πράγματα να πούμε. Έτσι, ο Παύλος κρατάει αυτή την ισορροπία, και αυτό νομίζω ότι είναι ένα άλλο στοιχείο το οποίο βλέπουμε εδώ πέρα και μαθαίνουμε μέσα από τον τρόπο του. Ταυτόχρονα κρατάει την ισορροπία όχι μόνο στο μέσα και στο έξω, αλλά κρατάει την ισορροπία ανάμεσα στις πνευματικές ανάγκες και στις υλικές ανάγκες. Ξέρετε, πολλές φορές μπερδευόμαστε με αυτό. Πρέπει η Εκκλησία να νοιάζεται για τις υλικές ανάγκες, για την κοινωνία, για τα προβλήματα της κοινωνίας κτλ. Ή ο μόνος σκοπός είναι να κηρύξει το Ευαγγέλιο? Η απάντηση είναι, δείτε τον Ιησού Χριστό. Στον Ιησού Χριστό με έναν τρόπο ήταν αδύνατο να τα διαχωρίσεις αυτά τα δύο. Με κάποιον τρόπο, έτσι λέει, διήρχετο ευεργετών, θεραπεύων και κηρύττοντας. Αυτά δεν μπορείς να τα διακρίνεις, δεν μπορείς να τα χωρίσεις. Και το ίδιο βλέπουμε και εδώ πέρα, έτσι. Τι πάει να κάνει στην Ιερουσαλήμ? Τι τους πηγαίνει? Τους πηγαίνει την καινούργια θεολογική ιδέα που έχει αναπτύξει να τους την διδάξει και τα λοιπά? Όχι, λεφτά τους πηγαίνει. Χρήματα. Γιατί υπάρχει εκεί πείνα, υπάρχει πρόβλημα, έχουν ανάγκη υλική και ο Παύλος κάνει έναν έρανο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, δεν μπορούμε να το φανταστούμε, αλλά πιστέψτε με, πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα του έρανου που κάνει ο Παύλος στις εκκλησίες των εθνών για να μαζέψει χρήματα για να υποστηρίξει τους φτωχούς στη Ιερουσαλήμ. Σε πάρα πολλές επιστολές του είναι ένα κεντρικό θέμα στη ζωή του Παύλου. Σημαίνει πάρα πολύ. Σημαίνει βέβαια και πνευματικά μηνύματα και συμβολισμούς. Ότι να το λέει εδώ πέρα, όπως τα έθνη έλαβαν ευλογία από τον Ισραήλ, τώρα είναι η ώρα να δώσουν ευλογία. Άρα γι' αυτό είναι ένας ακόμα τρόπος να φανερωθεί η κοινωνία ανάμεσα σε αυτό που πριν ήταν σε σύγκρουση. Αλλά δείτε ότι ο Παύλος ταυτόχρονα ενδιαφέρεται. Μπορούμε να κατηγορήσουμε τον Παύλο ότι δεν τον νοιάζει να κηρύξει το Ευαγγέλιο? Προφανώς όχι, έτσι. Αλλά ταυτόχρονα ο Παύλος βρίσκει τρόπο και υπάρχουν τρόποι να νοιαστεί και για τις υλικές ανάγκες των ανθρώπων. Και αυτό είναι νομίζω μια άλλη ισορροπία που πρέπει να μάθουμε. Η τρίτη ισορροπία είναι ανάμεσα στο ήδη και στο όχι ακόμα. Σκεφτείτε λιγάκι αυτό. Φανταστείτε λοιπόν τον Παύλο να πηγαίνει στη Ρώμη. Τώρα όταν σκεφτόμαστε η εκκλησία της Ρώμης, μη φανταστείτε, ξέρω εγώ, κάνα mega church που λέμε τεράστιο εκεί πέρα με 45 ποιμένες και κυριακά σχολεία και ομίλους νέων και κτίρια και τα λοιπά. Τίποτα. Εμείς είμαστε mega church για τα... Μπορεί να ήταν 50-60 άτομα το πολύ, έτσι. Υπάρχουν μελέτες κοινωνιολογικές που προσπαθούν να εξηγήσουν πόσο μεγάλες ήταν αυτές οι εκκλησίες για τις οποίες μιλούμε. Τέλος πάντων, δεν ήταν μεγάλες. Και θα είχαν κάθε δικαίωμα, σκεφτείτε, οι άνθρωποι της Ρώμης να λέγανε, «Παύλο, πού θα πας εκεί πέρα, εδώ εμείς έχουμε ανάγκες. Ήδη εδώ υπάρχει αυτή η εκκλησία της Ρώμης και έχουμε ανάγκη για στήριξη, για διδασκαλία. Ήδη εδώ μας έγραψες και μια επιστολή, έτσι, η οποία βλέπεις εσύ μόνο σε 1000 προβλήματα, έχουμε ζητήματα εδώ πέρα και δεν έχουμε και πάρα πολλά λεφτά. Ίσα-ίσα τα βγάζουμε πέρα για να στηρίξουμε το εδώ έργο. Δεν είναι σωστότερο πρώτα να τελειώσουμε με την εκκλησία, να μεγαλώσει, να, ξέρω εγώ, ανθίσει οικονομικά, να έχει και μετά να δούμε και παραπέρα?» Ο Παύλος δεν σκέφτεται έτσι. Και η Καινή Διαθήκη δεν είναι τώρα της ώρας να το αναπτύξουμε. Ο Παύλος λέει, δεν υπάρχει πρώτα να τελειώσουμε και μετά να πάμε. Ξέρετε τι κάνει ο Παύλος? Όταν λέει δεν έχω τόπο από την Ιερουσαλήμ μέχρι την Ιλυρία, μέχρι την Αλβανία, σκεφτείτε όλο αυτό το τόξο, γέμισα, εκπλήρωσε την αποστολή μου, δεν σημαίνει ότι πίστεψε ο καθένας εκεί πέρα. Ίδρυσε ο Παύλος εκκλησίες στις σημαντικότερες πόλεις όλης αυτής της περιοχής. Τώρα αυτές οι εκκλησίες έχουν πολλή δουλειά να κάνουν. Φυσικά και πρέπει να αυξηθούν και πρέπει να ευαγγελίσουν, ξέρω εγώ, τις κομοπόλεις που βρίσκονται δίπλα, τα χωριά ή το ένα και το άλλο και τα λοιπά. Αλλά ενώ αυτό είναι αλήθεια και πρέπει να γίνεται, ταυτόχρονα δεν σταματάει ποτέ το Ευαγγέλιο. Δεν λέει, ξέρεις κάτι, φτάσαμε μέχρι την Ιλυρία, αρκετά. Ποια είναι η αποστολή? Θα είστε μάρτυρες μου. Προσέξτε σας παρακαλώ, προσέξτε. Όχι, θα αρχίσετε από την Ιερουσαλήμ. Και όταν τελειώσετε με την Ιερουσαλήμ, θα πάτε μετά στην Ιουδαία και στη Σαμάρια. Και όταν τελειώσετε με την Ιουδαία και τη Σαμάρια, θα πάτε και παρακάτω. Δεν λέει αυτό. Τι λέει? Και στην Ιερουσαλήμ και στην Ιουδαία και στη Σαμάρια και έως τα πέρατα της γης. Αυτό το «και» έχει τεράστια σημασία. Και εκεί και είναι αυτή η ισορροπία που λέμε με το ήδη και το όχι ακόμα. Έτσι. Άρα όλα ξανά τονίζω την ιδέα της ισορροπίας. Δεν είναι αυτό εναντίον του άλλου. Δεν πρέπει να τα βάζουμε σε αντίθεση, σε αντιπαραβολή. Είναι και το ένα και το άλλο. Η τρίτη αρχή που την τονίζει εδώ ο Παύλος και καλό είναι να την σκεφτούμε και να μας προβληματίσει είναι η έμφαση που δίνει ο Παύλος. Κοιτάξτε το εδάφιο 20 που λέει «Φιλοτιμήθηκα πάντοτε όμως να κηρύξω το Ευαγγέλιο εκεί που δεν είχε ακόμη ακουστεί το όνομα του Χριστού γιατί δεν ήθελα να οικοδομώ πάνω σε ξένα θεμέλια». Η τρίτη αρχή είναι ότι ο Παύλος δεν αρκείται και δεν θέλει να χτίζει πάνω σε ξένα θεμέλια. Τον Παύλο τον καίει η γη να γεμίσει με την γνώση της δόξας του Θεού. Και αυτό πιστεύω ότι μπορεί να έχει μια έμεση πρόκληση και εφαρμογή για εμάς. Έκανα μια μελέτη. Τη συζητήσαμε χθες στο πρεσβυτέριο. Δεν θα την αναπτύξουμε και θα την αναλύσουμε σε όλη τη την έκταση. Μελετήσαμε και είδαμε όλα τα καινούργια μέλη που έγιναν στην Εκκλησία μας από το 1991 μέχρι το 2023. Η Ειρήνη μας τα συγκέντρωσε όλα αυτά. 32 χρόνια, 252 άτομα που έγιναν νέα μέλη. Πολλά πράγματα μελετούμε μέσα σε αυτή την λίστα, αλλά ένα θα ήθελα να σημειώσουμε. Από πού προέρχονται αυτά τα άτομα? Τα περισσότερα είναι από ένα ξένο θεμέλιο. Σας αγαπάμε όλους όσοι ήρθατε από ένα άλλο θεμέλιο, έτσι, και δοξάζουμε το Θεό για τον κάθε ένα και την κάθε μια από εσάς. Και εγώ από άλλη εκκλησία υπό μία έννοια έρχομαι, έτσι. Και αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Αλλά αν κάνουμε την ερώτηση πόσα άτομα ετησίως έγιναν μέλη στην εκκλησία μας, τα οποία δεν ήρθαν από κάποια άλλη εκκλησία, αλλά ήταν άτομα τα οποία δέχτηκαν τον Χριστό, έτσι αναγεννήθηκαν και ήρθαν. Ξέρετε ποια είναι η απάντηση? 0,9. Ούτε καν ένα τον χρόνο. Έτσι, λιγότερο από ένα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει, πιστεύω. Ο Παύλος λέει ότι okay, μπορώ, ξέρω τον τρόπο να έρθω στη Ρώμη. Η Ρώμη δεν είναι μια εκκλησία που την είναι. Και υπάρχουν πάρα πολλοί ερμηνευτές που λένε ότι ο λόγος που τους γράφει όλο αυτό το γράμμα και που δεν πολύ χώνεται και τους ζητάει και συγγνώμη, αν προσέξατε που μερικές φορές τα είπε λίγο πιο τολμηρά, είναι επειδή δεν ίδρυσε αυτή την εκκλησία και δεν νιώθει, ας πούμε, συσσαγωγικά το δικαίωμα, ας πω αυτή τη λέξη, να είναι πιο εμφατικός σε αυτή την εκκλησία, γιατί είναι χτισμένη σε ξένο θεμέλιο, έτσι. Και γι' αυτό τι λέει, ξέρεις κάτι, θα έρθω σε εσάς, αλλά δεν έχω τώρα σημασία να πάω στη Ρώμη και να την, ξέρεις, να πω κοίταξε εδώ τι έκανα και τα λοιπά. Θέλω να πάω στην Ισπανία. Η Ισπανία. Θάλασσα. Υπάρχει μια θάλασσα απέραντη, η δόξα του Θεού, έτσι, είναι μια δόξα που πρέπει να την μοιραστούμε και με άλλους, και με άλλους, και με άλλους. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, νομίζω ότι όλα αυτά μας δίνουν αρκετή τροφή για σκέψη. Θα ήθελα όμως να κλείσω με την ερώτηση που κάνουμε πάντοτε στο τέλος, όταν έχουμε μπροστά μας πρόκληση. Γιατί να το κάνουμε όλα αυτά? Τι κάνει τον Παύλο? Τι τον κινητοποιεί τον Παύλο? Προσέξτε κάτι ενδιαφέρον. Όταν ο Απόστολος Παύλος εξηγεί γιατί είναι αυτός που είναι, κάνει αυτό που κάνει και κάνει με αυτόν τον τρόπο αυτό το οποίο κάνει και δίνει έμφαση, αυτή την έμφαση στη διακονία του, όταν έρχεται να εξηγήσει, είναι ενδιαφέρον. Δεν λέει επειδή είχα αυτή την εμπειρία ή στη Δαμασκό ο Θεός μου αποκάλυψε εκείνο ή το άλλο, θυμηθείτε όταν είδε τον Κύριο κτλ. Τι κάνει? Πηγαίνει στην Αγία Γραφή. Πηγαίνει στην Αγία Γραφή. Κοιτάξτε, στο εδάφιο 21, στο εδάφιο 21, εξηγεί γιατί κηρύττει το Ευαγγέλιο, γιατί δεν κηρύττει εκεί που έχουν κηρύξει άλλοι, δεν επικοδομεί πάνω σε ξένο θεμέλιο κτλ., αλλά θέλει να φτάσει στην Ισπανία κτλ. Και όλα αυτά γιατί, εδάφιο 21, επειδή σύμφωνα με τα λόγια της Γραφής. Επειδή η Αγία Γραφή λέει, που το λέει στον Ισαΐα κεφάλαιο 52, εδάφιο 15. Κρατήστε τα νούμερα, έχουν σημασία. Και τι λέει εκεί, θα τον δουν αυτοί στους οποίους δεν τον είχαν αναγγείλει και θα τον καταλάβουν όσοι δεν τον είχαν καν ακουστά. Έτσι. Και το ενδιαφέρον είναι για ποιον μιλάει εδώ πέρα ο Ισαΐας και σε τι αναφέρεται. Ξέρετε, οι συγγραφείς Καινής Διαθήκης δεν είχαν την ευκαιρία τώρα εδώ να κοτσάρουν ένα ολόκληρο κεφάλαιο από τον Ισαΐα, δεν είχαν και πολύ χαρτί τότε. Έτσι, οπότε συνήθως τα εδάφια είναι σαν να σου κλείνει το μάτι και να σου λέει για πήγαινε πίσω στον Ισαΐα και δες όλο το πλαίσιο. Και το κεφάλαιο 52 είναι πριν ποιο, το κεφάλαιο 53. Σας το έχω πει πολλές φορές, πιστέψτε με, η αριθμητική είναι πολύ χρήσιμη. Γιατί το κεφάλαιο 52, εδάφιο 15 συγκεκριμένα, είναι το τελευταίο εδάφιο του κεφαλαίου 52 που μιλά για τον δούλο του Κυρίου, που στο κεφάλαιο 53 συνεχίζει και λέει αυτός είναι ο δούλος του Κυρίου, ο οποίος δεν είχε ωραιότητα, τον είδαμε, άνθρωπος θλίψεως και νομίσαμε ότι όλα αυτά τα δεινά τον βρήκαν επειδή τους τον έκανε, αλλά αυτός για τις δικές μας ασθένειες ταλαιπωρήθηκε, τις δικές μας αμαρτίες πήρε πάνω του. Για ποιον μιλάει, ποιος είναι ο δούλος του Κυρίου? Είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γιατί τα κάνεις όλα αυτά, Παύλο? Μα επειδή ο Χριστός έκανε αυτό το έργο στη ζωή μου και εγώ σαν ακόλουθος του Χριστού δεν μπορώ παρά να ζω με τον τρόπο του Χριστού και να κάνω ό,τι και ο Χριστός. Να η απάντηση. Η απάντηση είναι ο Ιησούς Χριστός, το έργο Του. Και εμείς καλούμαστε στη ζωή μας να πορευθούμε και να ακολουθήσουμε το αρνείο, όπως λέει στην Αποκάλυψη, να ο καλύτερος ορισμός του τι είναι ο χριστιανός. Αυτός που ακολουθεί το αρνείο όπου και αν υπάγει. Αυτό. Γιατί να γίνουμε μια τέτοια εκκλησία? Επειδή μας έχει συγκινήσει, μας έχει συναρπάσει, μας έχει αγγίξει βαθιά το μεγαλείο της αγάπης του Θεού, όπως φανερώθηκε μέσα από το έργο του Ιησού Χριστού. Και εκεί είδαμε και την πιστότητά Του και το ελεός Του και το μεγαλείο της δόξας Του. Είδαμε την απεραντοσύνη της θάλασσας. Ελάτε να χτίσουμε το καράβι. Αμήν. Χαρήκαμε πάρα πολύ που συμμετείχες μαζί μας σε αυτή την λατρευτική εμπειρία, έστω και διαδικτυακά. Αλλά στο παραδεχτούμε, καλό είναι και το διαδίκτυο, αλλά αυτό που έχει αξία και σημασία είναι η προσωπική επαφή, η συνάντηση, η σχέση. Έτσι λοιπόν, αν έχεις ερωτήσεις, απορίες, ακόμα και αντιρρήσεις, διαφωνίες, θα ήταν χαρά μας να τα πούμε από κοντά. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσα από τα κανάλια που θα δεις στα social media, στο αεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε�ε ή ακόμα καλύτερα κάποια Κυριακή να έρθεις από εδώ πέρα, να συμμετέχεις στην πρωινή μας λατρεία και να γνωριστούμε από κοντά.